Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Savet za borbu protiv korupcije je domaćin ove preskonferencije. Konferencija je posvećena izveštajima Saveta o stečaju Sartida, o privatizaciji i o izvozu šećera u zemlje Evropske unije. O tome će govoriti predsednik Saveta za borbu protiv korupcije, gospođa Verica Barać, potpredsednik Saveta, gospodin Ivan Lalić i direktor Agencije za privatizaciju, gospodin Branko Pavlović. Na samom početku, reč gospođi Barać, izvolite.
Ovo uključila, jesam. Dobar dan i zahvaljujem se svima na poseti ove konferencije za štampu. Ja ću na početku reći da duže nismo ovako kontaktirali. Ovi izveštaje o kojima danas govorimo, razgovarali smo i ranije, vi ste ih dobijali. Mi smo sačekali da se određene stvari dešavaju i sačekali razgovor sa vladom koji je bio nekoliko puta i ovaj o kome hoćemo danas da govorimo je bio prekjuče, preksinoć. Razgovor je bio sa premijerom Koštunicom, ministrima Dinkićem i Bubalom i mislim da je, da, i generalni sekretar je bio gospodin Dejan Mihajlov. O Sartidu smo dosta govorili. Danas mislim da treba da kažemo ono što je utisak saveta posle ovog sastanka od preksinoća o kojem govorim. Radeći izveštaj o Sartidu i njegovu pravnu i ekonomsku analizu, budući da se po shvatanju saveta ovo je jedna od najtamnijih tački u tim velikim aferama korupcije kod nas, mi smo hteli da postignemo dve stvari. Pre svega da se jasno vidi o čemu se tu radi, kako je postupak tekao, ko je sve u njemu učestvovao, da se vidi jedna pogubna sprega između izvršne i sudske vlasti koja je dovela do ovako velikog slučaja korupcije, ali i da pomogne pravosuđu da prvo postavi prave zahteve prema izvršnoj vlasti i da i mi pomognemo u tome, mislim i na savet i na javnost, i sa druge strane da počne i taj razgovor u pravosuđu o tome kako izaći iz tog problema korupcije. Mi smo u izveštaju o Sartidu napisali kako je on tekao. Šta se zaista desilo, to je u stvari najviša izvršna vlast uradila u sprezi sa sudskom vlašću kroz postupak stečaja. Prodato je pravno lice, prodat je Sartid kao pravno lice, pri čemu je prodata Železara sa 5 zavisnih preduzeća u jednom potpuno fingiranom procesu koji se navodno zove stečaj. To je išlo dotle da su čak 2 zavisna preduzeća prodata pre nego što je izašao oglas kojim se pozivaju poverioci da prijave svoja potraživanja. Prodato je preduzeće za koje nije urađen popis imovine, tako da se ni ovog trenutka ne zna šta je stvarno prodato. Tako da u celom postupku stečaja nije bilo nikakve zaštite imovine preduzeća. Prodate su preduzeća koja iza kojih je ostalo, izvinjavam se, iza kojih je ostalo preko 1,7 milijardi evra duga koji je ostao građanima ove zemlje. A šta se posle desilo? Kao što ste i sami videli, u izvršnoj vlasti i u sudskoj vlasti uglavnom nastalo ćutanje. Ono što je nas iznenadilo preksinoć na tom sastanku sa premijerom i ministrima je jedno sleganje ramenima u smislu da to se stvarno desilo, ali da, eto, tu ima i taj međunarodni element, pa to nije zgodno pominjati. Onda se pričalo onako malo življe kad se govorilo o korupciji o sudskoj vlasti. Ono na što smo mi hteli da se obrati pažnja, to je da bez obzira na promene u zakonodavnoj sferi, još uvek nema osnovnih postulata ili pretpostavki za nezavisno pravosuđe. Zaista i danas pravosuđu sve zavisi od izvršne vlasti, znači oni nemaju svoj budžet, njima plate, napredovanje u službi, stanovi i dalje zavisi od izvršne vlasti i tu se ništa naročito nije promenilo. Postoji i dalje jedna vrlo nezavidan položaj tužilaštva. Mi smo pre nekoliko dana bili na jednom skupu gde se pokazalo da ima javnih tužilaca koji su 8 puta polagali zakletvu za poslednje 3 godine. Postoji i dalje jedna nerešenost u krivično-procesnom pravu koja pravi jedan dualizam između istrage, odnosno policije i tužilaštva, tako da Ne zna se baš tačno ko je nadležan, postoji ta neki sukob pritajeni nadležnosti, pri čemu je posledica ono što je najznačajnije za borbu protiv korupcije, a to je da svi ovako veliki i krupni, do duše i vrlo jasni predmeti ostaju bez ikakvog odgovora tužilaštva. Znači, ovakve stvari, kao što je to bilo i sa drugima, kao što je šećer, kao što su određeni problemi u privatizaciji, ostali su bez ikakvog odgovora tužilaštva. Ono o čemu danas posebno hoćemo da vam kažemo i što nas je posebno iznenadilo, da smo očekivali i prva neka naša ideja bila kad smo radili ovaj izveštaj o pravnom postupku, bilo je da predložimo Visokom savetu pravosuđa da sve sudije koje su postupale u ovom predmetu Sartida budu razrešene i da više ne mogu da rade u pravosuđu, ali smo umesto toga ipak odlučili, računajući o tome će razmišljati Visoki savet pravosuđa, razmišljaće sudije, razmišljaće Vrhovni sud Srbije, mi smo predložili da se ovaj izveštaj dostavi svim trgovinskim sudovima u Republici kao edukacija. Kako u stvari ne treba da se radi u pravosuđu, jer to negira sve principe na kojima pravosuđe počiva, negira samu ideju pravosuđa i sudijsku funkciju. To potkopava i njihov ugled i njihovu vlast. Međutim, umesto svega toga, zatečeni smo time da su sudije koje su postupale u predmetu Sartida počele vrlo brzo da napreduju u svojoj profesionalnoj karijeri, tako da je predsednik Višeg trgovinskog suda, gospodin Rulić, koji je odlučivao o mesnoj nadležnosti u ovom predmetu i koji je, ako to, i o tome smo, mislim, razgovarali, omogućio da predmet Sartida radi sud u Beogradu umesto mesno i stvarno nadležnog suda u Požarevcu. On je izabran za sudiju suda državne zajednice Srbije i Crne Gore, a ovih dana smo dobili podatak da je sudija Jokić, sudija Višeg trgovinskog suda, koji je takođe odlučivao u ovom predmetu i potvrđivao rešenja prvostepenog trgovinskog suda, predložen za sudiju Vrhovnog suda. Juče smo čuli da gospodin Kljajević, koji je predsednik trgovinskog suda, znači suda koji je upravo uradio jedan od ovih, mislim, najdrastičnijih primera i korupcije i kršenja zakona u sudskoj vlasti, vraćen na svoju funkciju predsednika suda. Mi imamo i vi možete uzeti ovaj predmet Sartida. Mi smatramo da je ovo jedan od onih predmeta na kojima se mora prelomiti to pitanje odgovornosti u Srbiji, ne samo sudske, nego i ljudi iz izvršne vlasti koji su u tome učestvovali. Ovo je u stvari uradio la izvršna vlast, ima dovoljno podataka, učešću ministara, na koji način se to dešavalo, ima čak podataka da je sudija podneske poverilaca upućivao ministru kao da je on nadležan u tom predmetu i ovaj predmet se ovde nalazi ispred nas, tako da ko nije uzeo može da uzme i naravno sva pitanja za to želili bismo da čujemo. I kažem da ćemo mi dalje insistirati na tome jer smatramo da nešto što je ostavilo veliki problem i u međunarodnim okvirima, jer ovo je jedna od onih stvari koja je napravila međunarodni skandal, jer strani poverioci, pored ovih naših, nisu namireni i ti sporovi se vode pred međunarodnim arbitražama, to je postupak koji traje, i mislim da je to nanelo ne samo materijalnu, nego i veliku moralnu štetu našoj državi. Da, ako sam nešto, naravno, tu su za vaše pitanje, ako sam nešto zaboravila u ovome, Ivan će reći. Ja ću samo da kažem nekoliko stvari o šećeru, pošto smo mnogo dugo o tome pričali. To je nešto što je ostalo nerazjašnjeno i ono što je naš odnos, što je naš stav prema vladi bio, da policijska istraga koja se dešavala pre svega nije dala odgovore na neka osnovna pitanja, a to je kako je moguće da u jednoj zemlji uđe preko 100.000 tona šećera ilegalno i da se, koliko smo mi videli policijski izveštaj, ta tema čak nije ni obrađivala, da se bavila samo pitanjem reeksporta, a mislim da su i građani, ali i međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, od nas očekivala punu istinu o toj ukupnoj prevari koja se desila, a to je ne samo reeksport, nego ogromne količine uvezenog ilegalnog šećera i izvezenog. Sećate da smo pričali o tome da kako je brzo rastao i uvoz i izvoz, a da to naravno nije pratila proizvodnja. Kao jedna od posljedica te šećerne afere su i one privatizacije šećerana o kojima ćemo više govoriti u ovom delu koji se tiče privatizacije. Ono što nas je začudilo na tom sastanku sa premijerom i ministrima je bilo da su oni tvrdili da je taj slučaj koliko se moglo razjašnjen, da na njega treba staviti tačku i da je međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, prihvatila stav naših ministarstava da to sada više nije moguće s protekom vremena da se detaljnije istraži, da se istražilo koliko se moglo. Ministar Bubalo je čak rekao da je dobio velike pohvale za svoje ministarstvo šta je se sve uradilo u toj aferi šećera. Ja ću vas podsjetiti da jedan od osnovnih zaključaka saveta je bio da se to posmatra kao jedan proces koji je vrlo rečito pokazao kako ta krupna korupcija razarajuće deluje na državu, na državne institucije, da to nije pitanje samo policijske istrage, nego i rada tih ministarstava koja su u prethodnoj vladi davali potpuno netačne podatke. Čak se sećate, bivše ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom je više zataškavalo problem nego što je bilo spremno da se sa njim suoči. Znači, posle tog sastanka gde smo uveravani da tu treba staviti tačku i da je to prihvatila i Evropska unija, uveče smo čuli izjavu potpredsjednika Republičke vlade, gospodina Labusa, koji je rekao da Evropska unija od nas očekuje da se razjasni pitanje porekla, odnosno kretanja još 190.000 tona šećera. I jedna stvar koju je također rekao i koju mislim da ćemo posvetiti najviše pažnje danas, to je u procesu privatizacije. Znači, sa vladom isto se došlo do toga da tu neke stvari nisu tako strašne kao što ih mi vidimo, i taj problem korupcije o kome mi govorimo, a potpredsjednik Labus je te večeri rekao da se smatra da je najveći problem za strano ulaganje kod nas korupcija i da mi imamo neku najlošiju ocenu 7. Upravo suprotno smo mi o svemu tome čuli na tom sastanku sa premijerom i ministrima. Ja ću samo, naravno, sva pitanja o šećeru i ovome ostaju za vas, ukoliko budete imali, ja ću samo reći 2-3 reči i onda da Ivan i gospodin Pavlović nastavi. Najvažnija tema kod nas i najviše pažnje koju je savet poklonio i najviše pritužbi građana, najveći obim posla koji smo mi imali i najveće probleme sa kojima smo se susreli, to je proces privatizacije. Vi se sećate kakva su velika osporavanja i diskvalifikacija članova saveta bile kad smo uradili izveštaj o privatizaciji. Ono o čemu danas mislimo da posebno treba da razgovaramo i što zaslužuje pažnju naše javnosti, to je upravo proces privatizacije i problem korupcije u procesu privatizacije, jer mislim da ćemo i argumentima koje danas iznosimo i koje smo i do sada iznosili, upravo se radi o jednoj tačnoj stvari. Problem privatizacije, odnosno zastoja ili da li ima ulaganje ili nema, taj problem je u korupcije u samom procesu, onom o kome smo govorili za prethodnu vladu, način na koja se ona može staviti pod kontrolu i da nije problem u razgovoru i u pričama o korupciji, nego upravo njeno samo postojanje. To je, eto, neka glavna tema danas i ja molim Ivana Lalića i gospodina Pavlovića da o tome dalje govore.
Ja ću govoriti sasvim jasno, Boga mi iskreno, ono što jeste zaista ishod našeg sastanka sa vladom, to je da su članovi saveta bili veoma deprimirani. Znači, naš utisak nakon tog sastanka je da je priča o korupciji priča za predsjedničku kampanju i da kada ona u realnom životu, u realnom vršenju vlasti treba da se dogodi, dolazimo do neverovatnih blokada i negde relativizacije samog fenomena. Došli smo i do ove evidentne dihotomije koja se te desila te večeri, a to je da je gospodin Labus preneo iskustva i mišljenje Evropske unije da korupcija jeste osnovni uzrok privatizacije, a s druge strane imamo, i doćemo do toga, slučaj gospodina Pavlovića i Agencije za privatizaciju, gde se ne spori priča da je gospodin Pavlović pokušao i vrlo valjano, čestito da se izbori sa ovim zlom koji je pustio svoje korene u samoj agenciji, u samom procesu, i da je to neka retrogradna pojava koja se jednom simplifikacijom koja je potpuno demagoški plasirana svodi na priču o onoj čuvenoj reči revizija koja sve veoma plaši. Ono zbog čega je savjet veoma zabrinut zaista, to je da u jednoj zemlji u kojoj je veoma teško stvoriti nezavisne institucije, polako dolazi do njihovog satiranja, do njihovog gušenja, do gušenja ljudi i sklanjanja ljudi koji imaju hrabrosti, snage, znanja i čestitosti da se suoče s ovim problemom. Pomenut ću još jednom slučaj Komisije za zaštitu prava ponuđača pri Upravi za javne nabavke. Znači, to je zakon koji je usvojen 2002. godine i koji je jedan od retkih zakona antikorupcijskih koji je doživao svoju implementaciju i koji je doživao praćenje i znači, stalne i nove amandmane i koji je napravio da kažem, jednu dobru atmosferu u tom timu mladih kvalifikovanih ljudi, gde je gospodin Aleksandar Lukić pod pritiskom ministra za kapitalne investicije morao da da ostavku. Kada to govorim, ne mogu da se ne osvrnem na činjenicu da je povod za taj slučaj bio aerodrom. Vi ste vjerojatno pratili slučaj aerodrom, međutim ono što se često pominje, što čujemo iz vlade, znači konkretno, jeste neka paradigma našeg problema koja nama sugeriše da mi možda jesmo protektorat. O čemu se naime radi? Evropska investiciona banka je dala donacije za izgradnju aerodroma, ali je uslovljavala po rečima ljudi iz vlade da izvođači budu Italijani. Samim tim, mi dolazimo u situaciju da ceo sistem javnih nabavki bude suspendovan, jer ako vi imate neke pondere, neko ponderisanje, neke egzaktne parametre koji treba da postoje u tenderima i po zakonu i neku komisiju koja je to vrlo valjano, čestito, kvalifikovano vrši, onda ako vam dođe takva vrsta jakog lobinga, ceo sistem se raspada. Tako da sve ono na čemu savjet insistira, to je izgradnja pravnog ambijenta, poštovanje zakonitosti, usvajanje i implementacija antikorupskih zakona, pada u vodu, pa čak negde i sam opstanak savjeta, ja to moram reći, znači savjet nikad nije pristao da bude nekakva ikebana, ili neko telo za pokazivanje, nego se realno i svakodnevno veoma intenzivno suočavao sa problemom korupcije. Sada imamo, naravno, i ono što beše razlog da pozovemo i našeg direktora za Agenciju za privatizaciju još uvek, pošto nećemo to kriti, imamo informacije da će on danas biti razrešen dužnosti i ovo je jedna konferencija da bi voljeli sasvim otvoreno da pričamo o svemu. Naše iskustvo i saradnja sa gospodinom Pavlovićem je potpuno u hronologiji i u komparaciji sa gospodinom Lukićem apsolutno ista. Mislimo da se on prihvatio veoma teškog zadatka u veoma teškim okolnostima, sa veoma teškim i komplikovanim nasljeđem iz prethodnog rada agencije i da je za 90 dana uradio mnogo toga i pokazao da čovjek može biti i čestit i stručan i da to može kumulativno dati i rezultate i sprečiti korupciju i negde naravno napraviti pravu zakonitu privatizaciju koja će sprečiti ono što se nama ovde svima dešava, to je očigledno de facto tajkunizacija Srbije. Za vašu informaciju, to će vam preciznije reći gospodin Pavlović, kako to već sada ide, šećerana u Kovačici koja je kupljena za 3 evra i vi se svi sećate kako je to izgledalo u objašnjavanju zašto je 3 evra, šećerana imala puno dugova, o zalihama koje su zatečene nećemo sada, se sada nudi na prodaju za 30 miliona evra, pre isteka ovih 55 godina, što gospodin Pavlović ne dozvoljava, pa časni, čestiti i kvalifikovani ljudi koji prate ovaj proces ne mogu da ne pomisle da izgovor da se gospodin Pavlović previše bavio korupcijom, a malo radio na tome da privuče investitor ili da napravi jedan dobar biznis plan agencije do kraja godine, padaju u vodu. U tom smislu, savjet koji poštuje načela na kojem je osnovan i na njima će istrajavati dok god postoji, ne može da prenebregne tu činjenicu i apsolutno smatra da je smena gospodina Pavlovića paradigma za odsustvo ili uništavanje ili negiranje ili ignorisanje realne borbe protiv korupcije koja se svodi zaista na deklarativne priče u predsjedničkoj kampanji ili bilo kojim kampanjama imaju stalno znači na svim nivoima, non stop, sobno neki izbori. Eto, toliko, ja mislim da je s obzirom na dan u kome se nalazimo i na vreme, privatizacija je ipak prioritet i ovo dešavanje. Mi zaista ograđujemo od niti Verica, niti ja ne poznajemo od ranije gospodina Pavlovića, niti je ovo priča o nekom personalnom rešenju. Mi doživljavamo želju da se smeni gospodin Pavlović kao paradigmu nečega što nije dobro za ovu zemlju i što dovodi u pitanje sam ostanak saveta. Tako da bi ja zamolio gospodina Pavlovića da predoči pogotovo neke činjenice, pogotovo one koje se tiču drugog dela priče. Znači, na tom sastanku sa vladom nam je rečeno da se uvažavaju njegovi kvaliteti moralni i kvaliteti čestitosti i onoga čime se on bavio u onom delu koji se odnosi na borbu protiv korupcije i pokušaj da se taj sam proces nekako učvrsti, utegne i na jedan valjan način sprovede. Međutim, postoje ono ali nije dovoljno čovjek vodi računa o investitorima, o onome šta zakočuje privatizaciju, revizije privatizacije. Mislimo da su to neke ozbiljne simplifikacije i ono što korespondira sa onim što je Labus rekao juče, samom savjetu se mnogo stranih firmi obraća, ozbiljnih firmi, upravo iz razloga da korupcija jeste glavna smetnja na tenderima i da ako se ovako nastavi, mi možemo da ukinemo i tendere i da lepo prepustimo centrima moći tajkunima da lepo slobodno kupuju, a ne da imamo neke tako kobajagi filtere za bidovanje i za konkurenciju koja će dati najboljeg ponuđača. Toliko, ja bih zamolio gospodina Pavlovića da pojasni neki događaj u agenciji, šta bi bila njegova projekcija i zbog čega je zapravo smenjen, da li on ima subjektivni neki, zbog čega će biti ili... Izvinjam se, pardon.
Ja ću zamoliti, ja sam ispustila, Ivan me je podsjetio. Mi smo u prethodnom izveštaju o privatizaciji rekli da ima mnogo problema u tom procesu, pre svega da se oni vide kao korupcija. I tada smo se, ako se sećate, složili da ubrzani proces privatizacije, protiv koga niko naravno nema ništa i to je jedna demagoška dilema, međutim u jednom neizgrađenom institucionalnom okviru, bez dovoljno kontrole, na način na koji se to radilo je zaista dovodilo do krupnih problema koji su zaista upućivali na korupciju, o tome smo govorili. I ovo preksinoć na sastanku, kada se pokrenulo pitanje privatizacije i rada agencije, mi smo rekli da je to po nama, što se korupcije tiče, najsvetlija tačka u ovom procesu, da se tu zaista vide pomaci, da se vide jasna pravila, da je to jedan proces koji možete pratiti, nema više onako nekih tamnih stvari za koje vam se unapred kažu to je sve u redu. Mi smo tada čak rekli da smo mi proučavajući rad agencije u onom prethodnom periodu videli mnogo stvari koje upućuju na korupciju i koja se u javnosti često pojavljivala, pa smo rekli da se često radilo o potpuno povezanim licima u tom procesu, koja su odlučivala i na strani države i na strani konsultanata, i onda smo skrenuli njima pažnju na jedan podatak i njima pokazali, evo pokazat ćemo i vama danas, da se često konsultacije, odnosno konsultantske kuće, ljudi koji su odlučivali u agenciji ili u ministarstvu, su bila lica koja su bila povezana. To ne samo da je sukob interesa, ja se s tim neću složiti, ja mislim da tu ima mnogo zloupotreba službenog položaja, pa ovdje je pred nama i vi to možete dobiti izvod iz registra Trgovinskog suda, iz koga može da se pročita da je gospodin Mirko Cvetković bio izvršni direktor CES Mekona do 24.10.2003. godine, znači paralelno i u isto vrijeme dok je bio direktor Agencije za privatizaciju. Ono što nas je začudilo, to smo pokazali ministru Dinkiću, činjenica je da je preko 30 miliona evra u tom periodu dato za konsultantske usluge, od kojih polovina iz budžeta. Vrlo nas je začudilo da umjesto budžetske inspekcije ili drugog načina na koje bi Ministarstvo financija proverilo kako je to bilo, jer je također znamo da su i u Deloitte Tušu i u Ekonomskom institutu također povezane lica, da je naš bivši ministar za privatizaciju, koji inače čovjek koga ćete onako najrečitije i najbolje vidjeti u postupku, odnosno u prodaji Sartida, bio partner Deloitte Tuša i da nikad nismo dobili podatke kako se to i kada završavalo. Takve činjenice koje smo rekli i premijeru i ministrima, i da posle takvog nasljeđa koje smo mi potpuno jasno vidjeli, koji postoje u mnogim dokumentima, da nije moguće u jednoj takvoj agenciji, u takvoj povezanosti interesa i onih privatizacija koje smo bili, smatramo da se više i bolje nije moglo uraditi za 90 dana, i da ono što smo najviše očekivali i od vlade na kraju, jer vlada nam je to obećala i ona je prihvatila taj izveštaj i te probleme koje smo mi uočili u privatizaciji, je takođe uočio i odbor za privatizaciju Skupštine. To su uočili eksperti OEBS-a koji nam pomažu da uradimo nacrt i da predložimo dopune zakona. Sećate se da smo i tada govorili koliko ima i problema u samom i nedostatak u zakonu, koliki je problem, što je dobar deo toga regulisan uredbama sa zakonskom snagom. Na sve ovo što smo izneli, očekujući da vlada na to reaguje, jer to su konkretni primeri u kojima treba videti koliko i da li ima korupcije, oni su nam rekli da, ali čak i pridržavanje po stavu premijera, tako držanje samo zakona i pridržavanje, kaže, je jedna konzervativna stvar. Mi se zaista osjećamo, a verovatno i vi, potpuno zatečeni tom stvari, jer niko nije protiv procesa koji su jako važni. Međutim, ti procesi nisu to što se zovu sa tako velikom korupcijom. Sa korupcijom kakvu mi imamo u Srbiji danas, se ne mogu stvarati demokratske institucije. Vlada koja nije spremna da jasno kaže gde će se tu prelomiti, gde će biti ta vododelnica, gde će biti dosta u tome da može ovako, a može i onako, i bez toga da će pružiti podršku ljudima koji su uspeli da naprave jedan institucionalni okvir, jedna pravila koja su svima jasna i koja su proverljiva. Znači, ako kažemo za nekoga da je jako dobro i stručno i čestito radio, a onda ga smenjujemo, kakva je poruka to za nas? To smo pitali, ali smo ostali bez odgovora. Ono što je takođe veoma ružno, da savet koji sve to predoči vladi, a neposredno se bori i bavi korupcijom, da takve stvari budu potpuno onako odbijene. Taj razgovor koji smo imali, ja ću još samo to reći, bio je krajnje neiskren i krajnje usiljen. Kao da je pitanje korupcije, odnosno borbe protiv korupcije i izgradnje institucije, nešto što je partijska stvar ili stvar u određenim kampanjama. Ne, to je jedan dugačak proces u kome glavni oslonac mora da bude javnost i stručna javnost i mediji, i to je nešto što je jedan postupak dugotrajan koji traži određeni konsenzus i koji traži i određeno poverenje. To smo videli da i na tom razgovoru nedostaje. Ja se izvinjavam i molim gospodina Pavlovića da...
Dobar dan s moje strane. Zahvaljujem se Savetu za borbu protiv korupcije što me pozvao na svoju konferenciju, za njihovu konferenciju za štampu. Odgovor koji danas vlada treba da da je zapravo da li je borba protiv korupcije bitna ili nije. Nije pitanje personalno. Ja iskreno verujem da bi na mom mestu i drugi čestiti, sposobni i stručni ljudi kojih u Srbiji i te kako ima, isto ovo uradili što sam ja uradio za ova tri meseca. Potpuno zaustavili krupnu korupciju u privatizaciji u Srbiji. Ona je u ovom trenutku apsolutno izblokirana. Takvih obrazovanih i sposobnih ima svuda, u preduzećima, u opštinama, u zdravstvu, na fakultetima, ima ih i u stručnim službama vlade, ima ih na svim nivoima, samo nisu na potezu. Razlika između njih i mene je bila jedna srećna okolnost da sam ja došao na potez, na mesto sa koga mogu da pokažem da je to moguće. Da se ne radi o tome da mi imamo nekakvu sudbinu korupcije u ovoj zemlji. Možemo je prvo saseći, a onda vremenom iskoreniti. Veoma je važno da još jednu vrlo dobro smišljenu i plasiranu laž o tome kako je nekakva količina privatizacije i brzina privatizacije osnovno, ako ne jedino merilo, kvaliteta i uspešnosti tog procesa. 3 godine se ispira mozak građanima ove zemlje. Kako ništa drugo nije važno, samo daj gomilu i daj nekakvu brzinu. Kao da iko ikada zna za primer dobrog prodavca koji strahovitom brzinom i na prvu loptu nešto prodaje. Pa to ne postoji. Nikad nije ni postojalo. Svaki majka nas je učila, nemoj kad uđeš u prvu radnju da kupiš, nego vidi da li ima negde bolje. Prema tome, jedino primjeru ću vam samo pokazati da bi vam to bilo jasnije. Ove godine mi smo u prilici da najverovatnije završimo transakciju negde na jesen Srbijanke Valjevo i da dobijemo jednog vrlo ozbiljnog evropski velikog partnera za tu oblast. Sokovi, naravno. I vi imate sada činjenicu da će tu da bude zaposleno nekoliko stotina ljudi, ali nekoliko hiljada porodica će dobiti kooperantske ugovore i imaće desetogodišnje sigurne plasmane iz svojih voćnjaka. Nekoliko hiljada porodica će postati gazde na svojim imanjima, počeće ta sredstva dalje da troši, imaćete dalji krug od hiljadu raznoraznih uslužnih delatnosti. Jednom kvalitetnom transakcijom vi ćete podići region, čitav region. Kako se to knjiži? Jedna transakcija i eventualno aj sad analicitiramo oko 5 miliona evra za budžet. Nije malo, ali nije ništa spektakularno. A zapravo rešavate kvalitetom neuporedivo više. Nasuprot tome, mi recimo imate za Beočinsku cementaru i Lafarge 50 i nešto miliona evra cenu. Mi smo kao društvo te pare već izgubili. Ne mislim šta je bilo s tim parama kad su otišli u budžet. Nas kao društvo ta prodaja već košta 50 miliona evra. Kako? Pa tako što je cena cementa mnogo veća od najveće ikada u ovoj zemlji. I to je već isisano od svih nas i vraćeno kupcu. Tako što je zagađenje u ove 2,5 godine enormno veliko, procena je da će biti potrebno 6 godina da priroda vrati na dozvoljenu meru zagađenja ono što je proizvedeno u 2,5 godine bavljenja Lafarge. Mi smo uništili naš nacionalni park, uništili smo ljude, plućne bolesti, kancerne bolesti i sve ostalo što su vam takođe ujedno i troškovi i dali smo besplatno korišćenje rudnih bogatstava. Na nivou društva mi smo već sada na nuli u toj transakciji, da ne govorimo o ljudskim životima i ono drugo, prosto smo na nuli. A to vam se knjiži kao uspeh. Dakle, priča da je brzina ključni element je besmislica. Mi imamo obaveze, nesrećno preuzete, ali obaveze prema Svetskoj banci u pogledu broja preduzeća, prema Međunarodnom monetarnom fondu u pogledu prihoda od privatizacije i prema budžetu u odnosu na prihod koji budžet očekuje. U ta tri elementa nikakvih problema u privatizacijskim tokovima nema. Do kraja ove godine sve će to biti ispunjeno kada je budžet u pitanju i očekivanje MMF-a biće prebačeno. A sve to može da se radi pošteno, zakonito, kvalitetno, stručno i efikasno. Dilema da moraš biti radi efikasnosti, koja se nažalost čula, kako smo obavešteni na tom sastanku koji je imao Savez za borbu protiv korupcije sa premijerom i njegovim ministrima, samo tako što nećeš raditi zakonito, ili ne moraš baš uvek da radiš zakonito, ili baš nije najvažnije da se radi zakonito. Ona u stvarnim privrednim tokovima ne postoji. Pravi kvalitet možete dobiti tek onda kada radite potpuno zakonito, što znači da ste potpuno eliminisali korupciju i da ste zapravo po prvi put u poziciji da donosite kvalitetne odluke. I naravno, kada čujete da je stala privatizacija, nije, stala je korupcija. I kada čujete da su stale investicije u ovu zemlju, a ne, prekinuto je sa prevarama, nema prevara više i to je ono što ih sekira. Prema tome, danas, kada se odlučuje zapravo se odlučuje u kom pravcu ova vlada uopšte hoće da ide. Da li želi da poništi sve ono na čemu je došla na vlast, ili ima dovoljno snage da napravi zaokret, odnosno čak se od nje ne traži ni da napravi zaokret. Samo da ne eliminiše one koji imaju snage da zaokret naprave. Ništa više od toga. Hvala.
Hvala lepo. Možete postaviti pitanje. Izvolite, javljajte se, da li imamo prvo pitanje. Dakle, učesnici su spremni da odgovore na sva vaša pitanja. Izvolite.
Vi ste sami rekli da, ako se ne varam, da se postavlja pitanje opstanka saveta, odnosno pitanje smisla opstanka saveta ako dođe do smene gospodina Pavlovića, ako sam ja dobro razumela. Da li to znači da ćete vi preduzeti eventualno neki konkretan korak u tom pravcu ili samo najavljate tu mogućnost? I za gospodina Pavlovića, da li je dolazak ministra Bubala na mesto koordinatora Ministarstva za privredu ubrzao tu priču o vašoj eventualnoj smeni? I koliko je inicijalna kapisla bila zahtev NK Komerca da proda prevremena šećerane? Jer oni su priznali da su taj zahtev uputili agenciji. I kako tačno glasi taj zahtev? Oni demantuju da hoće da prodaju, nego traže partnera, navodno, za dokapitalizaciju. Da nam čisto to razjasnite.
Zaista je teško u takvim uslovima nastaviti da se radi, ali savet će nastaviti da radi, zato što smo to dužni i nama i javnosti. Vi znate i u medijskoj sferi koliko stvari nedostaje da bismo imali nezavisne i slobodne medije. Više niko ne pominje ni radiodifuzni savet, ni zakon o dostupnosti informacije, ali ćemo ga zajedno sa vama mi postavljati, jer očigledno da ovaj proces izgradnje institucija kod nas, izgradnje države, jer ono što možemo da kažemo, mi imamo vlast koja ima dobra obećanja u kampanjama, a onda podlegne raznim pritiscima kad dođe, ima tu verovatno i nemoći, i mislimo da ukupno za izgradnju države je potrebno da ostane da radi savet i da svi ljudi koji vide da mogu negde nešto, do duše verovatno jako teško da pomere, dužni su da ostanu. Bude nekad beznadežno, a posle tog razgovora sa premijerom mi smo se zaista osjećali onako pomalo deprimirani. Napori koje je savet ulagao i koji ulaže sve ovo vreme. Znate, mi smo napravili analize koje bi svakoj vladi koja želi da se bori protiv korupcije zaista pomogli. Razgovori naši sa vladom se pretvore u jedan onako razgovor koji nema iskrenu želju da vidimo gde su stvarna uporišta i gde su izvori korupcije i šta se može raditi. Mi smo videli da, na primjer, zemlje kod nas u okruženju koje imaju slične probleme imaju taj nacionalni konsenzus u borbi protiv korupcije. Mi zaista nemamo odgovor zašto to kod nas nedostaje, i ovo što je vezano za gospodina Pavlovića, to zaista nije kadrovsko pitanje. To je pitanje funkcionisanja institucija i borbe protiv korupcije. Kako je moguće da jedna vlada ne zaštiti jednu instituciju kao što je Komisija za prava ponuđača, koja konačno počne dobro da radi, i to je jedini antikorupcijski zakon za koga možemo da kažemo da se primenjuje. Zakon o finansiranju političkih stranaka, šta je s njim? Zakon o sukobu interesa, šta je sa njim? I znači, to što je počelo da se primenjuje, što daje rezultate u borbi protiv korupcije, kao što je ta komisija, dozvoli vlada da se rasturi. Jedina svetla tačka u ovom procesu ozbiljne borbe protiv korupcije jeste rad Agencije za privatizaciju. A naše najveće zamerke u prethodnom periodu su upravo na to odnosile. I sada kad vidimo rezultate, vlada to rastura. Moramo da se zapitamo zašto. I moramo da pružimo podršku takvim naporima i takvim institucijama, zato što smo mi posebno svesni koliko se to teško kod nas uopšte uspostavlja.
Ja samo da dodam nešto. Znači, na tom sastanku su bili svi članovi Saveta za borbu korupcije. Ja moram kao najmlađi član da kažem da sam veoma ponosan na taj sastav koji je odolao, evo, već 3 godine veoma velikim iskušenjima. Mislim da je to bio sastanak gde su na jednoj strani stali veoma ozbiljni kompetentni, hrabri ljudi i koji su bez pardona saopštavali ono što je suština problema. Mislim da Srbija više nema vremena da zamagljuje stvari, da simplifikuje stvari ili da glumi ozbiljnu državu. Znači ona će ili to postati ili sam ja rekao ono što sam rekao, ne u nameri da odustanemo jer smo kukavice, nego ćemo proceniti shodno zaista ambijentu kojim funkcionišu dokle to sve ima smisla. Znači šta je bolje za ovu državu? Možda reći ok, nećemo fingirati, nećemo biti neki kebana, nećemo biti neki glasnogovornici, nego ćemo naći neke druge načine da... Ali sigurno to neće biti iz neke obesti, kukuvičluka ili možda nekog defetizma. Znači, biće samo stvar određene procene. Da se ona ne bi desila, potrebno je mnogo veće uveravanje izvršne vlasti da želi da se bori protiv korupcije.
Ako mogu... Je sad u redu? Jeste. Da, samo da odgovorim na ova pitanja. U jednoj rečenici, važno je da Savet za borbu protiv korupcije postoji. Važno je da postoji glas, možda jedan glas u ovoj zemlji. Ali bitno je da taj makar jedan glas koji će reći nikada nećemo pristati na to da je korupcija naša sudbina, bude prisutan u ovoj zemlji. Što se tiče vaših pitanja koje su bila vezana za... mislim, gospodina Bubala. Drugo je bilo šećerane i podsjetite me, treće pitanje je bilo... Ne, šećerane je bilo jedno, to ćemo reći. Gospodin Bubalo, drugo... Ne, pustite to, to je sad neko sledeće pitanje, nego imali ste neko treće, ne možete me podsjetiti sad, nema veze. Ovako, znači...
Dobro, da odgovori prvo...
Ne, ajmo na ovo, znači... A dobro, to je to. Gospodin Bubalo nema nikakvog značaja u celoj ovoj priči. Odluka je gospodina predsednika vlade Vojislava Koštunice. Ja sam došao tako što sam mimo bilo kakvih partijskih kadriranja u direktnom dogovoru sa gospodinom Maršićinem koji je tada bio ministar privrede i onda posredno sa gospodinom Koštunicom, pa onda direktno sa gospodinom Koštunicom, došao na to mesto. I znamo kakav dogovor imamo međusobni. Da stvarno jesam po zakonu direktor agencije, da imam puna ovlašćenja da to radim. I njegova odluka je ako budem smenjen. Gospodin Bubalo je, kako bi rekao, uz sva uvažavanje njegove titule ministra, potpuno sporedna ličnost i nemojte da brkamo tu stvar. Što se tiče šećerana, stvar je dosta jasna. Činjenice koje mi prikupljamo, a zašto ih prikupljamo tako dugo? Pa zato što je MK Komerc bio maštovitiji od svih drugih kupaca. Pa ima neuporedivo raznovrsnija i veći broj nedozvoljenih radnji od ostalih i onda je potrebno sve do jedne pažljivo da utvrdimo da bismo pripremili kako valja ceo predmet. Dakle, postupanje je i naša utvrđivanje činjenica u kontroli izvršenja ugovornih obaveza sve bliže je jednom čvrstom, utemeljenom, eventualnom za sada još uvijek procesu za raskid ugovora oko svih tih šećera. Nije odluka doneta i bit će data mogućnost pre nego što se donese odluka i MK Komercu da na zatvorenom sastanku u agenciji da svoje viđine, da bismo još jedan puta to sve proverili pre nego što donesemo konačnu odluku. Ali jasno je, nakon utvrđivanja novih činjenica, da je ono malo finansijskih obaveza koje je imao prilikom kupovine, a one se svode samo na bankarsku garanciju, da vas podsjetim, cena je dakle simbolična, da ne kažemo nula, investicije i socijalni program obezbeđeni su samo na nivou jedne godine bankarskom garancijom. Sve drugo je obezbeđeno takozvanom korporativnom garancijom, a to znači da vam MK Komerc, koja je ugovorom obavezana strana, još jedan puta kaže ja ću to uraditi. Znači, obavezan sam da ću se uraditi, pa vam onda kažem uradit ću, nema veze. Nikakvo stvarno obezbeđenje. I za tu bankarsku garanciju je MK Komerc založio hipoteku na celu Kovačicu koju je kupovao kao predmet svoje obaveze. pa smo sad to novo utvrdili, pa su išli ljudi pa fotokopirali iz sudova, pa sad slažu te predmete i tako dalje. A za uzvrat ste mu dali da u skladištima dobije berzansku robu od 40 miliona evra. Dakle, ali da se mi razumemo, jednako je postupanje agencije prema svima i to je meni izuzetno važno. Postoje zahtevi direktora koji su danas izuzetno bliski ovoj vladi, koji zahtevaju od agencije nezakonito postupanje. Takođe su cifre u desetinama miliona evra. Ma ne može ni za njih. Dakle, potpuno je meni sve jedno i ovoj strukturi ljudi danas u vrhu agencije. Da li je reč o gospodinu Kostiću ili je reč, primjera radi, o gospodinu Petroviću koji je direktor Dunav osiguranja? Ne može. Ima zakonski limit šta se može, šta se ne može i takvih raznoraznih interesa iz raznoraznih struktura ima veoma mnogo. I suština pritiska dolazi zapravo odatle. Dakle, ovo je pojednostavljeno rečeno, gospodin Kostić. Ali ono što njih suštinski boli, to je što više nije moguće preko bilo kog kanala izvršiti pritisak. Da može preko bilo koga, ma nema problema, oni bi se tamo dogovorili pa bi sve išlo kroz taj kanal. Razumete me? Dakle, razmišljajte o njima kao ljudima koji su bogati i moćni u ovoj zemlji, kakva ima veze koja je na vlasti. Ako može preko vlasti da se ostvari nedozvoljen ekonomski interes, pa lako ćemo se mi gore dogovoriti, da onda idemo, sad si ti dobar s ovom vlašću, idemo preko tebe. Sutra sam ja sa onom drugom, sve ide preko mene. Ono što je njihov problem sa ovim menadžmentom agencije, a ne može nikako, zato što je nezakonito.
Koleginice.
Anđelka Čubrilo, Kasovac, Nanara politike. Prvo svi moji komplementi Pavloviću, vama i gospodinu Ivanu. Ove, dobro što imaš takvih. A interesuje me, možda bi pitanje bilo besmisleno da smo mi drugačiji, da smo normalniji, ali pošto stanje ovako, da li postoji mogućnost da se na neki način, s obzirom da smo od sveta dobili tu negativnu ocenu 7 i s obzirom da po nekom zahtevu sveta smo i napravili i meri i recept u svetu, ovo na čem ste čelu vi, taj savjet, da li postoji neka mogućnost da se za pomoć obratimo nekoj instituciji van granice, kada se nađete ugroženi?
Pa mi u suštini imamo sve vreme pomoć. Ljudi iz OEBS-a su pridruženi članovi saveta. Nama je OEBS prošle godine dosta pomagao da radimo, jer prosto nismo imali nikakve uslove. Međutim, to sve ipak mora da bude posredno i zaista njihov stav je ispravan. Vi morate sami unutra da se izborite za izgradnju demokratskih institucija. Kada smo radili šećer, mi smo pokušavali da napravimo bolje kontakte sa OLAF-om. I to se vidi da i danas nedostaje, jer ovo što je radila policija, to mora da se uporedi sa podacima OLAF-a i dok oni ne budu rekli, jer njihov zahtev je bio u stvari dvostruk, da se tačno utvrdi kako je išao šverc i drugo da se pokažu mehanizmi kako se to više neće dešavati. I očigledno, jer to nije samo problem šećera, to se vidi sada da je problem Srbije i u tekstilu i u mnogim drugim robama. Međutim, OLAF tada nije hteo direktno sa nama da sarađuje. Upravo zbog toga što je rekao da vi to morate, mi imamo podatke, ali kada vaša država bude spremna da to utvrdi, onda ćemo uporediti. Znači, šta nam ostaje svima? Da preko naše vlasti insistiramo ono što oni znaju da moraju. Borba protiv korupcije je osnovni uslov i za studiju izvodljivosti. Mi smo sada bili na jednoj konferenciji u Budvi. Znate, od svih zemalja u regionu, samo Srbija uz Bosnu, koja to ima zbog unutrašnjih podela, nema nacionalnu strategiju o borbi protiv korupcije. Nema telo koje je državno telo, koje je ovlašćeno i nadležno da se bori protiv korupcije. To imate samo u Srbiji, nema nigde drugo. Što sve zajedno govori da ovde zaista nema ili snage ili političke volje da se korupcija kao bolest sa čijim postojanjem nema izgradnje institucija. Vi ste videli na šta liči sud kad ga ovako razara korupcija. Ili na šta izgleda, na šta liči agencija za privatizaciju kad su to ljudi koji istovremeno vode konsultantske firme koje preko agencije samo sprovode svoj posao. A sećate se kakvi su napadi bili kada se govorilo o korupciji. Ja mislim da je ta priča o brzoj privatizaciji bila samo maska, da se sakriju mnogo krupnije stvari unutra. Jer mislim da ono što možda jeste naš i što je neki moj lični stav, da ljudi koji su opljačkali ovu državu kroz ratove i kroz razne vrste pljački kroz koje smo prošli, sada na razne načine finansiraju da se ona ne uspostavi. Kroz medije, kroz institucije, kroz određene strukture. I naši pomaci u ovome su jako mali i ono što smo sada videli, ili to naš samo utisak i spremnost vlade, je vrlo mala. Jer na sve argumente koje smo mi te večeri rekli, znači ovo je dobro za borbu protiv korupcije, nemojte to rušiti, jer je onako jedva se nešto uspostavi. Oni su potpuno ostali nemi. Na tu činjenicu, sećate se prošle godine kad treba da dođu na vlast, kako mašu papirima i zalažu se za zakonitost, a kada smo pokazali da je čovek istovremeno vodio državnu agenciju za privatizaciju i privatnu firmu konsultantsku preko koje je išao ogroman broj poslova te iste agencije, niko nije imao nikakav komentar. Prosto nikoga nije ni interesovalo.
Izvolite dalje.
Senka Latković, televizija B92. Dobro, vi ste spremni da se borite protiv te korupcije, pa mi smo dobili ovaj izveštaj. Šta sad? Znači, šta to vi predlažete da se uradi, pošto ste spremni da se borite protiv korupcije? I kakva je odgovornost ministra Vlahovića, bivšeg ministra za privredu? Znači, da nam tačno objasnite kako je to išla ta sprega između sudske i političke vlasti. I još jedna stvar. Kažete, ogromna je korupcija, krupna korupcija je bila u privatizaciji. Gospodine Pavloviću, me prosto interesuje koliko prijava ste to podneli policiji, za koliko ljudi ste zaista spremni da kažete, on je zaista vršio korupciju. On je bio stvarno umešan. Jer deklarativno, ovde ima korupcije, to znam ja. A nisam direktor Agencije za privatizaciju.
Pa, nadam se da to kako ste počeli nije podrugljujuće, tako je malo zvučalo, ali mi jesmo spremni da se borimo protiv korupcije, pošto smo savetodavno telo vlade, uradili smo sve to što smo mogli, a to je da uradimo ove izveštaje i pratit ćemo ih do kraja. Sve što smo mi radili, mi smo dostavljali tužilaštvu i izveštaje o Sartidu. Dostavili tužilaštvu. Ono što mi možemo da uradimo, i rekli smo i premijeru te večeri, pošto smo pitali šta će oni uraditi, jer ne treba da zaboravimo da je ministar pravde po funkciji u Visokom savetu pravosuđa. Očekivali smo da on pokrene raspravu tamo o tome, ali pošto nismo dobili takav odgovor, mi ćemo zamoliti Visoki savet pravosuđa i ministra pravde da sve te činjenice koje se tiču Sartida stavimo na sto, znači tužilaštvu smo već dostavili. To je ono što mi možemo. Mi smatramo da je dobra analiza Sartida u stvari od pomoći za pravosuđe koje želi to da bude. A da li će oni nešto uraditi, to ćemo videti. Ono što smo čuli ne obećava mnogo. Da, mi smo u taj izveštaj u kome, kako se to radilo, to je vlada donosila sve odluke. Ja ću vam reći da je, na primer, prodaja dva preduzeća, zavisno, odnosno ceo postupak stečaja je 4 dana trajao. Isto, jednog dana je doneto rešenje o prodaju, u ponedeljak je sklopljen ugovor. A prethodio je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji je predložio ministar Vlahović, koji je vlada prihvatila. Čak postoje dokazi kako je ministar Vlahović zamajavao javnost. Rekao je, recite, to nema veze sa nama, to je sve sud, to je stečaj. Očigledno je iz svih podataka da je to u stvari vlada donela takvu odluku, a onda je to samo rađeno preko suda. Tu ima dovoljno jasnih dokaza. Naravno, mi ne sudimo, mi nismo ni rezervna istraga, ni rezervni sud. Svu dokumentaciju na koju se pozivamo u izveštaju mi imamo. Izveštaj smo dostavili tužilaštvu. Ako ne bude reagovao ni na ovako krupne stvari, naravno da pogledaju, ne tvrdimo mi ništa unapred, ali To je od velikog interesa za državu. Nije ovo se završilo samo tu. To je ostao problem koji će nas dugo mučiti u međunarodnim okvirima, ali s obzirom na to, evo, juče smo čuli kako se teatralno vraća gospodin Kljajević. Ne znam zašto, izgleda da sam Visoki savet pravosuđa sam sebe dezavuiše u toj borbi za pravosudnu vlast. A šta se stvarno dešava, ne znam.
Moram ja malo da odgovorim na ovo pitanje, ja bih molio. Puno ljudi dolazi u savet i pošto on ima ovu naslovu korupcija, ljudi naravno ne znaju da mi nismo izvršni organ. Znači, mi smo tu da dižemo ono što je a priori moment u borbi protiv korupcije i medijsku pažnju i da stvaramo političku volju i da kreiramo neke vektore u borbi protiv korupcije i sistemske i neke konkretne. Za ono što vi pitate, smo mi životno zainteresovani, a to se zove znači, izvršno ustanovljivanje i otkrivanje korupcije koje je veoma teško krivično delo i koje se hvata in flagrante. Vi imali ste ove situacije ovih dana sa sudijama, sećate se, to nije lako uraditi da ne bismo govorili aha, vi samo deklarativno pričate o korupciji. U tom mozaiku kako doći do rezultata uhvaćen je čovek koji je primio mito i koji je ugrozio državni interes sa svoje, je li tako, državne pozicije. Imate nekoliko karika. Jedna je MUP, što je organ otkrivanja, drugi je tužilaštvo koje je organ gonjenja. I imamo naravno na kraju sud. U toj spirali treba tražiti problem, jer ako nešto vi napišete na temu Sartida, pa se tu onako po vertikali vide, znači onako ne iz aviona se vide, gde su sve mesta koja nose, povlače krivičnu odgovornost. I vi to kažete i onda vi sad dođete i kažete, a vi samo deklarativno pričate. Pa o čemu mi, mislim, kako ja rekao? Znači, ajmo da. Da, generalno, da. Pa ne, idemo, znači to postoje nadležni organi, mi nismo nadležni organ, mi bi volili da postoji neka antikorupcijska jedinica, da bude opremljenija, mi radimo na tome, predlažemo, borimo se, samo je opet uvek pitanje političke volje, da li će vlada to hteti, da li smatra da je to bitno i to je prvi deo razgovora, znate. I s druge strane, ja moram još nešto samo da kažem, da ne bi zaista bilo, nama se često zamera da smo mi protiv one vlade onako uvek tako i dan danas i da... Meni nije jasno, znate, od onog januara kad smo mi imali, da kažem, onu polemiku, da upotrebim taj eufemizam sa gospodinom Vlahovićem, zašto se toliko dramatizovala potreba da se neki mehanizmi kontrole ustanove? To govorim iz razloga što je u prethodnom sazivu agencije postojalo 30 ugovora koji su bili raskinuti. Znači, oni su isto imali sektor kontrole, znači agencija, i to je potpuno regularno radilo. Jer jednom kada smo mi, recimo, procenili da odbor za privatizaciju nije pravo mesto parlamentarne kontrole, da agencija mora imati neku eksternu organ koji će kontrolisati proces, da ne bi bilo kadija te sudi, kadija te tuži. Znači, neki konstruktivni znači, pokazatelji gde može da se popravi proces, reakcija je bila strahovita. Sećate se onih napada na nas, ne znam, vi ste za društvenu svinu i tako neke demagoške parole i simplifikacije koje su zaista neprimerene vrsti problema koji smo mi predlagali u najbolji mogući namjer. Znači mi, pazite, znači, da vam kažem, znači, Savez za borbu protiv korupcije je jedan korektiv vlasti koji u zgradi vlade vrlo otvoreno govori o nekim stvarima koje smatramo, je li tako, koji vrlo ima saradnju i sa izvršnom vlašću, tako što ih poziva, koji ima i sa policijom koji im predlaže kako da rade. Znači, ja ne znam šta mi više možemo da uradimo, zaista. Mi prihvatamo, mi smo poslednje adrese za pravdu u ovoj Srbiji. Čak i policija kad više poludi od nekih raznih ljudi koji dolaze, a nama dolaze svakodnevno, verujte mi, iz raznih firmi, sindikata, privatnih ljudi, privatnih pojedinaca. Mi sami odlazimo čak i da se pojavimo negde autoritetim svojim u nekoj instituciji, u akcijskom fondu, u nekom, ne znam, gore na Konjaniku kad je tamo 18 puta policija izlazila. Znači, stalno negde idemo, znate, to je iznurujući i psihološki i kako god hoćete poslovne.
I ja se slažem, to nije dovoljno i to nema rezultata. Šta ćemo raditi ako budemo mogli da radimo? Da ovo što smo mi radili doprinese tome da država dođe do jednog nadležnog državnog tela za borbu protiv korupcije. Makedonija ima zakon o borbi protiv korupcije i državnu komisiju za borbu protiv korupcije za koju nema javne tajne, nema tajnih računa. Znači, trudit ćemo se da za ovu državu se prosto kroz nacionalnu strategiju ili kroz ove sve naše napore, makar kroz ove promene koje očekujemo u toku jeseni ustava i zakona, dođe do jedne takve državne agencije ili već kako će se zvati za borbu protiv korupcije, jer to su uporedna iskustva koje imaju zemlje i na kome insistira i Savet Evrope. Jer takođe je tačno da savjetodavno telo ne može to da pomogne i mi se nadamo da ćemo ovim što mi radimo pomoći da to nešto, neko buduće telo državno prosto nastavi tamo gde smo mi počeli. Zaista je to to.
Ali za početak očekujemo da gospodin Branko Pavlović danas ipak ne bude smenjen.
Da odgovorim na pitanje koje ste uputili meni. Kada govorimo o korupciji, moja odgovornost kao direktora Agencije za privatizaciju je sledeća. Da od kad sam postao direktor, pa na u buduće, više nema korupcije, broj 1. Broj 2, za ono što se događalo ranije, da sankcionišem sve one koji rade u agenciji, ni jednog ključnog čoveka više u agenciji nema. Treća vrsta, sad znači ovo unapred, to je jasno, ovo unazad, ovo je jedan segment, drugi segment je, imam opet dva dela. Jedan su ove relativno jednostavne stvari. Podneo je prospekt direktor, pa nije prijavio ovu ili onu imovinu. Krivična prijava i to ide dalje. Ali mi ne govorimo o tome. Vaše pitanje je ova krupna korupcija. Za krupnu korupciju, kada smo radeći, jer vi nemate u agenciji ni jedan organizacioni deo koji bi se time sistemski bavio. Apsolutno nema. Mi smo ga sad novom organizacijom napravili. Kada smo došli do prvih desetak veoma krupnih slučajeva, onda sam ja zatražio prijem kod načelnika tog odeljenja Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Na tom sastanku, da tako kažem, referisao im svaki od tih slučajeva ponaosob, u čemu se sastoji, znači definitivno u čemu se sastoji jedna veoma velika malverzacija, nije moje da procenjujem, čak nije ni njihovo, da je to u konačnom krivičnom delu. Ali ipak su oni koji tu treba da kvalifikuju na jedan drugi način, pa onda tužilac, pa tako dalje. I oni su rekli da u ovom trenutku su njihovi kapaciteti neverovatno mali. I treba javnost da zna. Tada, kad smo mi razgovarali, a to je bilo, grubo govoreći, pre mesec i po dana, njih je ukupno bilo, mislim, u tom odeljenju 22 za celu Srbiju. Od toga 12 ljudi sa nekim većim iskustvom. Zamislite koliko jedan predmet apsorbuje ljudi. I rekli su da je njima, pošto sad očigledno kreće masa problema, dakle od tih 10 na svakom mora da radi najmanje 4-5 ljudi, da oni moraju da sada pokrenu razgovore unutar MUP-a, da se shvati neophodnost ojačavanja tog sektora, ako u stvari uopšte mislimo bilo šta kao država, da uradimo na tom polju. Ja sam se vratio u agenciju, razumeo sam njihove razloge, oni su bili potpuno profesionalni, ali sam svojim ljudima rekao, dok ne vidimo da je tužilac procesuirao jedan od ovih slučajeva, nećemo se više iscrpljivati odmatanjem svih tih stvari. Naravno da ćemo sve što na prvi pregled vidimo da je sumnjivo ostavljati po strani da znamo gde je. Ali da razmotate celu priču kako je ona bila umotana kao zakon, to treba ogromno vreme, ogromna energija. Prema tome, ajde da vidimo da li će još neko u ovoj državi da kaže hoćemo da idemo tim putem. Zašto u ovih 10 slučajeva komplikovanih nisam išao krivičnom prijavom? Zato što tu postoji, dakle, tu reč je o mojoj svesti, da mi zapravo ulazimo u jedan zabran moćnika koji kontrolišu mnogo toga. I krivična prijava bi mogla dosta lako da se sa nekakvim tužiocem kome bi došla u rad odbaci. I onda da se maše time u javnosti, nemaju oni pojma, evo podneli krivičnu prijavu, evo tužilaštvo odbacilo i tako dalje. Budući da sam bio svestan te opasnosti, ja sam hteo da mi napravimo jednu dnevnu saradnju. Kad se odvoji jedan tim ljudi koji će zubu, ja sam rekao, ja ću da vam dam dve kancelarije kod mene. Toga toliko ima da u stvari nema potrebe, vi sedite na Makišu, a ja da sedim ovde na Terazijama, dođite lepo ovde i da radimo zajedno, dakle mi sa stručno, pravno, ekonomske strane da pomognemo, ne kažem ja da oni nemaju stručne ljude i ekonomske pravne struke, ali da pomognemo, a vi iz tog, kako bih rekao, policijskog iskustva, da vidite dalje, da isproverujete i tako dalje. Dakle, to je činjenica sa onim što je urađeno i sa metodom kako smo hteli da to uradimo. I jedna stvar koja bi možda mogla da vam bude zanimljiva, šta je to telo koje sam ja novom organizacijom uspostavio? Uspostavio sam jedan segment unutrašnje kontrole. Taj segment unutrašnje kontrole zapravo kontroliše direktora. I on je dužan, znači ništa ne može da izađe izvan agencije. Ni ugovor, ni saglasnost, ni odluka o raskidu ugovora, ništa bitno ne može da izađe, ni konsultantski ugovor, ništa ne može da izađe, a da nije prošao sektor kontrole koji kaže ovaj slučaj odstupa od prosečnog, od ustaljene prakse postupanja agencije. Zaustavlja ga, prebacuje ga direktoru i kaže izvinite, ovde nešto nije uobičajeno. Direktor onda vidi zašto ili mora da potpiše da to je izuzetak zato što sam ja tako naredio. I onda bilo ko, kad posle mene bude došao u tu agenciju, samo će imati da pozove direktora tog centra i da kaže daj mi sva odstupanja u prethodnom periodu. I oni su dužni da konstatuje šta je to praksa. Ja kažem, pa zašto ste uradili ovako? Kaže, pa tada smo to tako radili. Pa ko je odlučio? Pa kaže, mi smo kolektivno odlučivali. Rekao, imate vi ljudi neki zapisnik, ko je bio na tom sastanku, kako se... Pa ne imamo, znate, mi smo to tako, ne može. Znači, dobro, naravno da život nameće, ne može sve bude iznormirano. Imaćemo neke stavove kako postupamo. A to ima da bude zapisano. Na sastanku prisustvovali ti, odlučeno tako, od tog datuma do nekog drugog. I to taj sektor kontroliše. I bilo ko ko dođe posle mene, kad taj sektor, naravno, bude profunkcionisao, jer nemam još odluku da li će da menjaju, prvi odbor će biti isti, samo da se usvoji. Jer gotovo je, dokumentacija sve gotovo, organizacija šema gotova, ljudi predviđa, sve gotovo. Samo će da uzme taj sektor i da kaže daj mi sva odstupanja. I prođe kroz odstupanje i lepo se vidi, sve se vidi odmah. A neko ja, slučajno krenem pa udarim glavom u zid pa kažem pa ovo ima potpuno drugačiji ugovor na engleskom nego na srpskom. Pa ovaj, njemu je tokom procesa privatizacije dozvoljeno nešto što mu nije smjelo biti dozvoljeno, ne bi nikad pobedio na tenderu. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to, ako mogu, samo toliko.
Molim vas, sada moram da zamolim za kraće pitanja i ako može za kraće odgovore. Hvala lepo, izvolite.
Dva pitanja još. Katarina Preradović iz redakcije Blica za gospodina Pavlovića. Rekli ste da proces privatizacije nije zaustavljen, nego proces korupcije i prevare, što je neki jako nasekirali. Ja vas molim da budete vrlo konkretni koji su to neki koji su se nasekirali, odnosno ko to lobira za vašu smenu.
Po informacijama kojima ja raspolažem, oni su već izlobirali. Znači, proces je završen. A reč je o istim onim, u suštini o istim, možda ima par izuzetaka. A isti oni koji su bili bogati i moćni u Miloševićevo vreme i protiv kojih smo se borili 5. oktobra iza toga. Samo se neko izgleda borio iskreno, neko nije. Operativno, glavni pritisak ide preko gospodina Dinkića, koji otvoreno govori da se njemu više sviđa gospodin Vlahović i u drugim razgovorima otvoreno govori da mu se više sviđa gospodin Cvetković. To nije sporno, to su ljudi mogli potvrditi. Dakle, i gospodina Labusa, i to je mehanizam koji je, i naravno, kao bih rekao, to je mehanizam razno raznih pritisaka. Nema to, to nije ništa sporno.
Igor Jovanović Beta, pa interesuje me zašto mislite da vlada koja je pokrenula neke slučajeve korupcije sada odustaje praktično u ovim slučajima od te borbe? Da li su oni možda nečim ucenjeni, da li su u pitanju neki državni interesi, da li je sama sad vlada umešana u korupciju, dakle zašto premijer i vlada odustaju sada?
Pa to smo i mi pokušali da odgonetnemo, jer smo dugo insistirali na upravo na onome što smo vam rekli. Znači, zašto rasturate nešto što se pokazalo kao dobro u borbi protiv korupcije, a svi ste se slagali da bez borbe protiv korupcije nema ni zakonitog rada. Čak na ove argumente koje se čulo da jeste sve to dobro i stručno, ali je stao proces privatizacije, mi smo to proverili, te podatke imate, taj prihod u budžet u prvoj polovini prošle godine i u prvoj polovini ove godine su negde slični. Da, ili tu su negde, ali znači netačna je tvrdnja da nema prihoda od privatizacije i da je ona stala. To nije argument i nije tačno. I drugo, mi se odlično sećamo, živjeli smo ovde prošle godine, Najveći prihod u budžet u prošle godine je bio u drugoj polovini godine, zahvaljujući prodaji duvanske industrije. I još nešto, mi smo tada to veće rekli vladi. Da li vi mislite da posle onoga šta su radili Cvetković i Vlahović preko konsultantskih kuća u prethodnom periodu, koji jesu bili korupcija na koju su svi skretali pažnju, da neće doći do zastoja? Ona nije došla zbog kontrole, nego zbog korupcije. I drugo, da li u jednoj zemlji u kojoj je prethodno prodata su prljave tehnologije, cementare, duvanska industrija, tržište, kako se to već dešavalo, da to može da se ponovi u ovoj godini? Pa ne može. Toga nema. Međutim, zaista smo sve te argumente rekli i ostalo je onako bez odgovora u smislu da mi ne treba u to da se mešamo, što će reći da mi tamo gde zapazimo da su dobri rezultati u borbi protiv korupcije, da to naše zapažanje nije valjano. A onda zašto bi naše zapažanje da tamo negde ima korupcije bilo valjano? Zašto je naše zapažanje da ima mnogo korupcije u pravosuđu valjano? Ako nije valjano tu gde kažemo pa ljudi ovo ste uradili dobro, zašto tu komisiju za javne nabavke? Prvu informaciju o tome smo dobili od austrijskog ambasadora koji nas je upozorio na korupciju u tom slučaju aerodroma. Ali evo, ostalo nam je zajedno da se i dalje pitamo.
Kolega.
Dejan Stanojlović, Ekspres. Jedno pitanje za gospodina Pavlovića i jedno za predsjednicu savjeta, gospođu Barać. Zanima me u ovom periodu dok ste bili direktor agencije, da li se neko od velikih svetskih investitora interesovao da kupi, odnosno da učestvuje u privatizaciji PKB-a, IMT-a, Genexa i Pančevačke Petrohemije? Znači, konkretno neki primjer da.
Pitanje je zanimljivo zbog toga što sam ja dolaskom u načelo agencije zapravo shvatio da upravo ta preduzeća koje ste vi naveli uopšte nisu bili u procesu privatizacije. Da li me razumete? Dakle, sve to nije bila ni pokrenuta inicijativa sve ove godine da uopšte budu privatizovani, sve smo ih gurnuli u proces privatizacije, naravno, najveći broj njih je Petrohemija, PKB, IMT, koji bi četvrti, oni su restrukturiranje.
Genex
je restrukturiranje, dakle sva četiri idu u restrukturiranje iz različitih razloga. Kod Genexa je to različite delatnosti, pa oni će mnogo brže doći na prodaju nego ovi drugi. Ali interesantno je da sve te četiri firme nisu ni bile u procesu privatizacije. Dakle, oni su sada, kad smo mi tek došli, u početnim koracima odabira konsultanata, pripreme i sve ostalo. Dakle, jedna sasvim početna faza.
I ovo drugo pitanje se odnosi na onu priču oko onih provizija za konsultantske usluge. Da li slučajno ste u ovom radu dosadašnjem došli do podatka koliko je CES Mekon dobio miliona evra za konsultantske usluge, a koliko Deloitte i Touche od početka, znači od kako je usvojen zakon o privatizaciji ovoj vlade?
Nemamo ovde za CES Mekon, za Deloitte nemamo.
Ono što mi znamo to je da ukupno za konsultacije, znači to je podatak iz kraja prošle godine, je bilo negde oko 30 miliona evra, od čega pola iz budžeta. Mi imamo samo neki podatak, imamo podatak za CES Mekon, nemamo za Deloitte Touche. Ono što je kod toga mnogo važnije, to je način odabira konsultanata i kvalitet njihovog rada. Ako ste videli da to rade potpuno isti ljudi, onda je to zaista zahtevalo određen pregled tih, ne znam da je sta. Ima to, tako da ako sada ne nađem, imamo taj podatak za CES Mekon, to ćemo dati, a za Deloitte ne.
Pa ne znamo napad,
ima, sad ćemo naći. Naći ćemo, evo dok još traje, pa ćemo naći.
I poslednje pitanje, kolega.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Jedno kratko pitanje za gospodina Pavlovića. Onih 11,9 milijardi iz prvih šest meseci. Da li možete da raskladnite na sumu koja je stigla iz agencije, odnosno prebačena u budžet, do momenta kad ste vi postali direktor agencije i posle toga u poslednja dva meseca, od aprila sredine kad ste stupili na dužnost? I za gospođu Barać, pošto je savet imao velike primedbe na rad i prošle, vidimo sada dakle i ove vlade, da li u Srbiji uopšte postoji bilo koja politička stranka, bez obzira da li na vlasti i opoziciji, koja je zaista spremna da se suoči sa borbom protiv korupcije?
Nemam taj podatak. Ono što je bitno, to je da se shvati da je tvrdnja kako je od privatizacije u ovoj godini u budžet u prvih šest meseci prihod nula. Apsolutno netačna. On je nešto više od 11,9 milijardi dinara. Broj 2, takođe je važno da se shvati, pošto se kao poredi sa 2003. godinom, da je struktura prihoda i u 2003. godini u drugoj polovini godine bila 84,7%. Dakle, od ukupnog prihoda u 2003. godini za budžet, 84,7% je u drugoj polovini ove godine. Vlada ima projekciju prihoda za drugih šest meseci koji je na nivou 15 milijardi i ono što oni vrlo dobro znaju, u toku jula meseca do 1. avgusta prihodovat ćemo negde oko 12,5-13 miliona evra, a do 15. avgusta još daljih 20 miliona evra. I ključno vremensko dimenzioniranje napada je pre nego što se taj rezultat postigne. Kad ga postignete, nema više nikakve priče, a prethodno neistinito stvarate atmosferu kao da je budžet u problemu zbog privatizacije. Apsolutno neistinito. Dakle, projekcija 14,4 milijarde do kraja godine, za ovu godinu budžetska, samo u drugoj polovini će biti prebačena. A već, tako da, i između ostalog, ono što smo mi komparirali, i 2003. vam je, kako bih rekao, metodološki isto obrađena. Dakle, ono što mi poredimo 2004. i 2003. to je metodološki identično urađeno, kao nema tu neke varke u metodologiji. Ovaj podatak koji ste me vi pitali, ja nemam, dobio sam od svog računovodstva tako kako sam dobio.
Uključeno 150 miliona eura za prodaju Dina, Diva i Beopetrola iz prošle godine.
Svakako u toj cifri ima značajnog prenosa. Ne mogu da sada govorim o ciframa, ali nesporno je da u toj cifri ima značajnog prenosa i prihoda koji je prema ugovorima koji su zaključeni u 2003. godini. To nije sporno. Ali vam i prva polovina 2003. takođe ima taj prenos. Tako da kad vi poredite stvari kao neko ko je ministar finansija, onda vi prosto možete kažete, ajde da iščistim 2003. pa da onda poredim, ali onda iščistim i 2004. možete kažete ne. Kad imam očekivanja prihoda, ja to gledam u odnosu na ono što mi je ostvareno u protekloj godini, a njemu je moralo biti poznato da ima ogroman debalans između prve polovine i druge, tamo je bilo ubistvo premijera, ovde ste imali vladu i formiranje izbore. Dakle, neko ko planira svoj budžet, on mora, u stručnom smislu mora, da planira da će mu najveći lavovski deo prihoda iz prodaja u toj godini stići u drugoj polovini, ali nije u problemu. Jer mu je ukupan prihod koji mu dolazi u budžet više nego što je, znači, duplo više nego što je planirano. Ako je ministar financija u problemu, to znači da on troši pare unapred.
Ovaj deo koji ste rekli o vladi i o problemima, pa znate šta, to nije stvar prema određenoj vladi ili prema nekim političkim strankama. Prosto mi smo savet vlade za borbu protiv korupcije bilo koje vlade. Očito je da problem korupcije u ovom društvu nije od, prethodne vlade, ni od ove, to je nešto što smo nasledili iz prethodnih godina i svaka vlada se zaista ozbiljno suočava sa tim problemom. Savet pokušava da ju u tome pomogne. Znači, mislimo da nije u pravu posebno bila prošla vlada kad je to shvatala kao napade. Kad smo uradili prvi izveštaj o šećeru, mi smo u stvari očekivali jedan dobar razgovor sa vladom. Pre svega da prihvati da problem postoji i da ga ona mora rešiti, jer ona prethodna je to i napravila, ne samo ona, nego zajedno sa saveznom vladom. Međutim, taj naš napor da se sedne i da se taj problem dobro pogleda i da se prizna da on postoji, jer to jedino može dovesti do ukidanja sankcija, se pretvorio u napad na savet. Savet bi hteo bilo koje vladi da pomogne, a kako ćemo doći do vlade?